Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hulul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kitab Bahrul Mazi pada muka surat 198. Kitab Rumi pada muka surat 289. Bab ma ja'a fi karahiyati qati'atir rahim wal baghy. Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas tegah larangan memutuskan rahim dan berbuat zalim. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah memutuskan rahim dan berbuat zalim ke atas manusia itu ditegah oleh syarak kita, dan disegerakan Allah turun seksanya dan balanya dalam dunia ini, seperti diterangkan lagi seksa sebagaimana di dunia ini serta di taruhnya lagi seksa yang dibuat dalam negeri akhirat. Maka hendaklah seorang yang mukmin itu takut ia mengerjakan pekerjaan yang ditegah syarak ini. Dalam bab ini, pengarang kitab ini diambil daripada kitab yang asal dalam hadis itu berkenaan dengan larangan qati'atir rahim, memutuskan rahim, dan juga dilarang daripada buat zalim. Dan dua perkara ini sebenarnya antara perkara yang dimaklumi oleh semua orang Islam dengan cara yang mudah. Benda zalim ataupun putus silaturahim, perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Cuma dari segi hakikat dan juga realitinya, memang kita boleh tengok dalam masyarakat dua perkara ini juga yang sering berlaku. Walaupun perkara ini diketahui dengan mudah dalam agama, memang dilarang oleh syarak, tapi perkara inilah juga yang berlakunya berkenaan dengan putus silaturahim dan juga melampaui batas zalim. Dia sebut di sini, dia kata putus rahim dan berbuat zalim itu, perkara ini ditegah oleh syarak. Bila sebut ditegah di sini dengan makna perbuatan putus silaturahim dan zalim ini perkara yang haram. Sebab tegah ini dua bentuk, sama ada jadi makruh ataupun jadi haram. Dan kita tahu perkara ini diharamkan dan disegerakan Allah turun seksanya dan balanya dalam dunia ini. Antara perkara yang Allah Ta'ala cepatkan dari segi seksa dan juga azab dalam dunia. Tak payah tunggu sampai akhirat. Hal tu memang kena juga. Kadang-kadang ditunjuk lebih awal atas dunia dalam pelbagai bentuk. Ya? Sebab itu bagi seorang mukmin, antara perkara yang dia nak jaga sebagaimana yang disebut hablum minallah, hablum minannas, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah Ta'ala. Hubungan dengan manusia ni antaranya ialah nak jaga silaturahim dan juga jangan buat zalim kepada orang lain. Serta ditaruhnya lagi seksa yang berat dalam negeri akhirat. Lagi ditaruhnya seksa di negeri akhirat. Artinya hak dunia sudah berlaku, kemudian ke akhirat pula dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi dunia kena seksanya, juga akhirat pun kena seksa juga. Maka hendaklah seorang yang mukmin, bila sebut mukmin orang yang beriman. Bila sebut beriman dengan makna antara benda hak yang dia beriman dan juga yakin itu ialah adanya balasan dosa dan juga pahala syurga dan juga neraka di sisi Allah. Bagi seorang mukmin ini, dia kena takut ia mengerjakan pekerjaan yang ditegah syarak ini. Seboleh mungkin dia nak jaga dari segi silaturahim, dan seboleh mungkin dia nak jaga dari segi jangan buat zalim kepada orang lain, sama ada orang lain ataupun makhluk termasuklah juga binatang. Dan tegah syarak pada dua perkara ini ialah tegah haram. Maka bila kata tegah ini, tegah bukannya makruh tapi tegah haram. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ajdara an yu'ajjala Allahu an yu'ajjala Allahu li sahibihi al-'uqubah fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fil akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Bakrah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada dosa yang patut dan layak bahawa disegerakan oleh Allah Taala turun seksa dan bala bagi tuannya dan yang empunyanya dalam dunia serta ditaruh baginya seksa dalam akhirat daripada zalim dan memutuskan rahim. Jadi hadis ini Nabi sebut antara dosa yang Allah Ta'ala percepatkan azabnya atas dunia dan juga ke akhirat pun kena juga. Kalau kita tengok bentuk janji seksa begini, setengah ulama dia mengatakan kalau perkara ini disebut dengan cara yang terang dalam Quran ataupun disebut dengan cara yang terang dalam hadis, menunjukkan dosa itu adalah dosa besar. Kecuali kalau disebut, misal kata tak disebut dengan cara jelas dari segi azab dia ataupun dari segi larangannya, hal ini masuk dalam dosa kecil. Tapi bila disebut terang-terang tentang azabnya ke akhirat dan juga dalam hadis Nabi sebut gitu juga, menunjukkan tanda dosa besar. Dan memang putus silaturahim termasuklah buat zalim ini termasuk dosa besar. Jadi dunia pun kena, akhirat pun kena. Cuma bentuk yang kena atas dunia ni macam mana? Macam mana tu kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Kita tak layak nak tentukan orang yang putus silaturahim ni dia jadi gini, jadi gini, jadi gini. Kita tak tahu apa-apa lagi dekat akhirat. Dan sebalik daripada putus silaturahim, yang disuruh kepada kita bukan wajib adalah menghubungkan rahim, menghubungkan silaturahim. Dan dari segi pahalanya juga sangat besar, pahala sangat besar. Antaranya disebut dalam hadis yang pernah kita baca dulu, iaitu boleh menambah umur, tambah umur. Cuma tambah umur ni ulama-ulama dia banyak pendapat apa maksud kata bila hubung silaturahim ini ditambah umur. Ada yang mengatakan umur dia dengan makna diberkati. Umur dia berkat. Walaupun hidup tak lama, 50, 60 ataupun 70. 70 tu mungkin dah agak lama dah juga. 40, 50, tapi umur dia tu berkat, penuh dengan taat dan juga perkara-perkara yang baik yang Allah Ta'ala suruh. Ataupun dengan makna umur panjang itu mungkin dengan makna panjang sungguh, tapi itulah panjang juga dalam taat. Kalau hubung silaturahim umur panjang tapi buat jahat, kita kata tak kena. Sebab orang hok biasanya hubung silaturahim ini juga sepatutnya adalah orang yang tak buat zalim. Kalau dalam bab silaturahim, dihubung silaturahim jaga keluarga dan juga sanak saudara, adik-beradik dan lain-lain. Tapi dalam bab zalim, dia buat zalim, kita kata tak kena. Dua benda yang bercanggah dengan syarak. Dan kalau tengok dalam hadis ini, Nabi gabung dua. Nabi gabung dua, iaitu antara ra'i silaturahim dan juga buat zalim. Putus silaturahim dan zalim. Kalau kita tengok juga, bila kata-kata zalim ini, zalim ni dia luas, dia umum. Ya? Zalim yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Luqman beritahu kepada anak dia tentang perkara ini. Kemudian zalim hak lainnya, banyak zalim terhadap diri sendiri. Tak semayang, tak puasa, itu zalim terhadap diri sendiri. Ataupun zalim kepada orang lain, ambil hak orang lain, pukul, dera, bunuh, ambil harta dia, rompok, samun, termasuk memutuskan silaturahim. Jadi bila disebut zalim ini, dia umum. Dan putus silaturahim adalah salah satu daripada bentuk zalim. Jadi bila disebut dua perkara ini, putus silaturahim dan juga zalim, maknanya dalam dua perkara ini, kalau dalam bahasa Arab dipanggil ataf, atful khusus alal am, atful khas alal am. Maknanya bila sebut silaturahim, hal ni khusus, kemudian dan zalim, zalim ni dia lebih umum. Dia panggil kita letak hak putus silaturahim ni dan zalim. Dua benda ni. Azabnya cepat atas dunia dan juga azabnya ditaruh di akhirat. Perkara yang tak mudah. Ya, sebab tu larangan terhadap al-baghyu dengan putus silaturahim ni dalam Quran ada sebut, juga dalam hadis Nabi yang sangat banyak. Khatib pada hari Jumaat di hujung khutbahnya itu, antaranya dia sebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurban wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya, iaitu diteguh daripada tiga perkara. Salah satunya itu adalah al-baghyu, iaitulah zalim ataupun melampaui batas. Maka kedua perkara ini disebut tadi, dia kata Allah Ta'ala turun seksa dan bala akan tuannya dan yang punyanya dalam dunia, serta ditaruh baginya seksa dalam akhirat daripada zalim dan memutuskan rahim. Dua perkara yang besar tadi. Maka kedua perkara itu sangat patut dan sangat layaknya dilekaskan oleh Tuhan turun seksanya. Tak tunggu lagi kiamat, atas dunia pun kena. Kata Abu Isa Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Ya. 180 masalah. Memutuskan rahim itu bagaimana rupanya? Baik, dalam hadis tadi Nabi kata dua benda yang besar, right, dipercepatkan azab, putus rahim dan zalim. Putus rahim ni buat macam mana? Ya, bentuk dia bagaimana? Sesungguhnya rahim artinya qarabah. Dia kata rahim artinya qarabah. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis kursi, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala namakan tempat duduk manusia, ya, hak yang mok dia mengandung 9 bulan itu dengan nama Allah Ta'ala, iaitu dengan nama rahim. Dengan nama rahim, ya, kita panggil kandungan ataupun bayi yang berada dalam rahim ibu. Allah Ta'ala ambil nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim, letak pada tempat yang bayi ini duduk. Ha, jadi bila disebut dia panggil silaturrahim, silah ni hubung, rahim ni qarabah, pasal pun hok mari daripada perut yang sama, rahim yang sama, tempat mengandung yang sama. Hok ni dia ada kaitan dari segi darah daging dan juga nama keturunan kaum kerabat, ya, adik-beradik, saudara mara, ya, dan juga datuk nenek moyang, anak cucu cicit. Honing namanya dia panggil silaturahim hak mula-mulanya. Rahim artinya qarabah. Bukan saja Allah Ta'ala letak nama tempat bayi ini dikandung dengan nama Allah Rahim, juga dengan sifat rahim, sifat penyayang Allah Ta'ala jaga bayi yang duduk dalam kandungan. Dalam keadaan sangat lemah, dalam keadaan tak mampu nak buat apa-apa, tapi duduk dalam itu boleh makan, boleh minum dan juga ada perlindungan. Siapa yang melindungi itu? Allah Ta'ala yang lindung selama 9 bulan. Bukan saja lindung bayi itu juga melindungi mak dia sendiri, si ibu ni. Dan kelebihan mak dia ni dalam bab mengandung ni besar, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang biasa kita dengar, wahnan ala wahnin, payah selepas payah. Nah, dengan keadaan nak muntahnya, loyanya, logarnya, tak tahannya, kemudian dengan bayi yang ada dalam kandungan, itu namanya wahnan ala wahnin, payah selepas payah. Sebab itu pahala bagi seorang ibu yang mengandung, sehinggalah bila dia melahirkan anak, kalaulah mati dengan sebab lahirkan anak, dia anggap pahalanya sama macam orang yang mati syahid. Tak. Atau mak yang yang mati beranak. Tak. Kalau ayah kata, nak jugalah pahala mati syahid itu, biar ayahlah mengandung. Ya, jauh lagi lah ayah nak mengandung, minta maaf. Tak. Usahkan mengandung, nak jaga anak apa, boleh tinggal 3 jam pun rasa okey dah. Tak. Boleh tinggal 3 jam, 4 jam. Ya, tapi mak ni daripada pagi sampai ke petang boleh duduk dengan anak walaupun dengan banyak kerana. Dan sifatnya Allah Ta'ala beri kepada orang perempuan, tak diberi kepada orang lelaki. Ya. Baik. Rahim artinya qarabah, kaum kerabat. Maka dikehendaki di sini ialah memutuskan qarabah. Jadi bila disebut kata putus rahim di sini, maknanya putus qarabah, yakni memutuskan tali perkasihan dengan qarabah, dan memutuskan apa suatu jalan yang boleh berhubung dengan qarabah itu. Jadi putus ni maknanya dia banyak bentuk lah. Dengan cara tak bertegur siapa ke, ataupun fitnah ke, tipu ke, ataupun cocok orang lain ke supaya tak pergi jalan rumah dia ke, ataupun banyak bentuk hak yang masuk dalam putus rahim ini. Dan yang dikatakan qarabah itu iaitu seperti ibunya. Jadi bila sebut rahim dengan makna qarabah, qarabah daripada perkataan Arab, perkataan bahasa Arab daripada qarabah. Qarabah ni maknanya hampir. Hampir iaitu orang yang hampir dengan kita dari segi pertalian darah, zuriat dan juga keturunan. Ya, genetik yang sama, kromosom yang dekat-dekat nak sama, lepas tu bentinya juga sama, meh muka perangai juga lebih kurang sama. Ya, bukan bahasa dan cara bercakap, suara dan lain-lain, banyak persamaan. Ya, itu namanya qarabah, namanya hampir. Baik. Jadi dipanggil qarabah, hampir dekat. Jadi bahasa Melayu dipanggil kaum kerabat. Dan dua perkataan ini sebenarnya dua-dua daripada bahasa Arab. Ya, kaum daripada bahasa Arab, kaum juga. Jadi bahasa Melayu K-A-U-M, kaum. Bahasa Arab qarabah dengan makna hampir, jadi bahasa Melayu K-E-R-A-B-A-T, lalu dia jadi kaum kerabat. Ya, K-A-U-M, kaum kerabat dengan makna orang yang dekat-dekat dengan kita, adik-beradik, anak-beranak, saudara mara. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab dia tak panggil kaum qarabah. Ya, kalau kita sebut kalau kita bercakap dengan orang Arab, misalnya kata kita bercakap, kita kata hadza kaum qarabati. Kaum qarabati bunyi macam orang Melayu, tapi Melayu Arab. Tak, kaum qarabati bunyi dia janggal. Dia tak sebut kaum qarabati gitu dak. Kalau bahasa Melayu kita sebutlah, ni kaum kerabat saya ni, kaum kerabat saya, itu bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab dia tak kata hadza kaum qarabati, salah. Ya, cuma pinjam perkataan bahasa Arab lalu dia letak dalam bahasa Melayu, dia jadi kaum kerabat. Kalau orang Arab dia kata misalnya hadza, dia tunjuk pak saudara dia ke siapa ke ataupun sepupu dia ke, dia kata hadza min aqribai. Dia sebut gitu, hadza min aqribai, orang ini sebahagian daripada kaum kerabat saya, maknanya. Dia tak kata kaum qarabati gitu, tak. Cuma kaum kerabat ni orang Melayu pinjam daripada bahasa Arab. Baik. Iaitu seperti ibunya. Seperti ibunya. Hak ni antara hak yang paling dekat, paling rapat dengan seseorang. Dan dosa putus rahim dengan ibu ni semua orang tahu. Semua orang tahu, dalam Quran pun banyak, dalam hadis Nabi pun banyak. Biasa kita dengar sama. Ya. Tapi kalau kita baca surat khabar, macam mana seorang yang buat kepada mak dia, macam-macam, itu antaranya lah. Dera, pukul, tinggal seorang diri, tak beri makan minum, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan bapanya dan neneknya laki-laki dan perempuan. Nenek laki-laki, datuk dan perempuan, toki dan juga tokwan. Dan anaknya laki-laki dan perempuan, dan cucunya laki-laki dan perempuan, dan saudaranya yang seibu dan sebapa, dan yang sebapa dan yang satu ibu laki-laki dan perempuan, dan anak saudaranya yang laki-laki dan perempuan daripada saudaranya dan mak saudaranya dan bapa saudaranya dan anak bapa saudaranya dan anak mak saudaranya. Itulah qarabah yang hampir. Dan lain daripada itu, mana-mana saudara mara yang bertali-mali dengan seorang itu, qarabah yang jauh pula. Jadi kalau hok nama hok dekat, kaum kerabat hok dekat ni, mak ayah dan ke atas lah. Mak ayah, toki, tonyang, ataupun ke bawah, anak, cucu, cicit, ataupun hok yang dekat, misal kata, pok saudara, mak saudara, sepupu, sepapa. Ini dipanggil kaum kerabat yang hampir. Walaupun barangkali dari segi urutan ni, kalau dalam bab harta pusaka mungkin agak berbeza. Dari segi urutan tu, siapa yang dapat dulu, siapa yang hijab, siapa dan sebagainya. Tapi kalau dalam bab kaum kerabat ni, kalau hok laki dengan hok puan, dia letak sama. Dari segi kaum kerabat ni, itu dia panggil dalam bab kaum kerabat. Tapi dalam bab ilmu faraid, mungkin masalah laki dan perempuan tu dia ada beza. Semuanya, maka semuanya haram diputuskan rahim dengan mereka itu. Jadi kalau dalam bab sakit, demam, ziarah ataupun nak beri pertolongan, bantuan, harta dan sebagainya, maka dahulukan orang-orang yang macam ni lah. Kalau ada benda-benda yang berkait dengan keluarga ni, sakit, demam, mati ataupun bantuan, maka dahulukan orang yang dekat seperti ini, yang disebut seperti ini. Dan zaman learning pun lebih mudah sebenarnya. Dengan ada gadget ini boleh buat grup WhatsApp keluarga, misal kata keluarga pak mak, keluarga ayah ngah itu, keluarga tu aji ni apa semua, kumpul belaka adik beradik, anak beranak dalam tu, lebih mudah untuk berurusan. Jadi hok yang pentingnya kalau WhatsApp grup keluarga tak apa. Yang penting dalam gadget tu ada apa pasal gini. Kalau dalam gadget tu tak ada Pokemon Go pun tak apa. Tak ada masalah. Itu hok jadi viral kedian-kedian ni, itulah antara ni. Baik. Rupa memutuskan rahim dengan mereka itu, jadi bila sebut putus silaturahim ni, dia kata kita nak dahulukan hok tadilah. Tengok hok ni dulu. Jadi bentuk putus rahim ni bagaimana?